No niin, hyvää iltapäivää. Tällä kertaa taitaa olla ensimmäistä kertaa pitkään aikaan, vai olisiko itse asiassa ihan ensimmäistä kertaa. Tänä syksynä sellainen luentosali minulla, jos niin kuin noin periaatteessa kaikki voisi toimia. Jännittyneenä odotamme, tuleeko tilatallennetta vai ei. Jatketaan tällä luennolla viime luennon teemoista. Viime luennollahan puhuttiin informaatiosta tuotannon tekijänä ja informaatiotaloudesta. Tällä kertaa informaatio on muuttunut digitaaliseksi ja puhutaan digitaalisista markkinoista ja digitaalisista tuotteista. Ja käytännössä sitten tämän luennon jälkeen meidän kaikkien olisi tarkoitus tietää ensinnäkin, että mitä tarkoitetaan markkinoilla. Suurin osa teistä ja meistä sen varmaan jo tässä vaiheessa tietääkin. Ymmärtää, kuinka markkinoiden digitalisoituminen on vaikuttanut markkinamekanismin toimintaan. Sitten tutustutaan digitaalisen talouden käsitteeseen ja siihen, mikä on sen merkitys. Opitaan tällainen käsite kuin informaatioasymmetria. Meille suomalaisille pitäisi olla itse asiassa hyvin tärkeä käsite, koska yksi suomalaista Nobel-palkinnon saajista on merkittävä informaatioasymmetrian teorian kehittäjä. Ja sitten katsotaan, minkälaisia erityispiirteitä liittyy digitaalisiin tuotteisiin. Mutta aloitetaan niistä markkinoista. Markkinathan on tämmöisen kapitalistisen talousjärjestelmän keskeisimpiä käsitteitä, ellei ehkä jopa se kaikkein keskeisin käsite. Kenenköhän herrashenkilön kuva on tuossa vasemmassa reunassa? Kuka on kaikkein tunnetuin markkinateoreetikko? Tässä ajassa sen olisi ehtinyt jopa jo googlettaa. No se on Adam Smith, tällainen brittiläinen taloustieteilijä, joka teoretisoi markkinoita tuolla 1700-luvulla. Suomalaisillakin oli lusikkansa sopassa Chydenius-niminen henkilö täällä Suomessa. Itse asiassa jo ennen Smithiä esitteli samanlaisia ajatuksia, mitä Smith esitteli sitten vähän myöhemmin, mutta koska Chydenius oli ruotsinkielinen, niin hänen ajatuksensa eivät maailmassa kovin laajalle levinneet. Ei sillä, että ajatukset noin yleisestikään olisi tuohon aikaan levinneet maailmassa kovin laajalle. Mut markkinoiden perustehtävä on toimia ostajien ja myyjien välisenä kohtaamispaikkana. Ja tähän kapitalistiseen järjestelmään kuuluu, että kun tämä markkina tai markkinat toimivat ostajien ja myyjien välisenä kohtaamispaikkana, niin siellä tapahtuu sitten tällaisen markkinamekanismin mukaisia toimintoja. Eli markkinoilla kysyntä ja tarjonta kohtaavat toisensa. Ja tämä markkinamekanismi, eli käytännössä siis kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen, johtaa siihen, että se tarjonnan rakenne alkaa sitten pikkuhiljaa vastata sitä kysynnän rakennetta. Eli käytännössä se, mitä kysytään, on loppujen lopuksi se, mitä tarjotaan. No mikä on tämän kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen lisäksi sitten niin kuin keskeinen toinen markkinoiden tehtävä, niin se on tietenkin hinnan määrittäminen. Ja kapitalismissa, jota siis sanotaan myös markkinataloudeksi, niin hintahan määrittyy sen kysynnän ja tarjonnan välisen tasapainon mukaisesti sillä tavalla, että jos jonkin hyödykkeen tai tuotteen kysyntä alkaa yhtäkkiä nousta, niin samalla nousee sen hinta, mutta toisaalta siinä sitten yleensä seuraa myöskin se, että yhä useampi toimija kiinnostuu sen tuotteen tai hyödykkeen tuottamisesta ja tarjoamisesta markkinoille, jolloin vastaavasti taas kysyntä lisääntyy, ja sitten kun kysyntä lisääntyy, tarjonta lisääntyy, mutta sitten jos kysyntä pysyy ennallaan, niin hinta sitten laskee. Käytännössä markkinat välittää siis asiakkaiden eli meidän kaikkien toiveita niille yrityksille, jotka niitä toiveita sitten täyttää. Ja tämä Adam Smith käytti tällaista kuuluisaa vertausta näkymättömästä kädestä. Eli täällä markkinoilla toimii sellainen näkymätön käsi, joka ohjaa sitten käytännössä sen kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen välityksellä esimerkiksi yritysten tuotantopäätöksiä, yritysten hinnoittelupäätöksiä ja niin edelleen. Ja markkinoilla keskeisin muuttuja tai oikeastaan niin kuin monessa mielessä teoreettisesti ainoakin muuttuja on tuotteen hinta. Tuotteen hinnalla on kolme keskeistä tehtävää. Ensinnäkin se välittää informaatiota. Jos tuote on halpa, niin ostajat olettaa, että tuote on jotenkin vähempi arvoinen, tai sitten voidaan teoreettisen tarkastelun perusteella esittää sellainen ajatus, että siihen ei kohdistu kovinkaan kummoista kysyntää. Toisaalta hinta toimii kannustimena, eli jos käy niin, että jonkin tuotteen kysyntä alkaa kasvaa, sen seurauksena hinta nousee, niin yhä useampi toimija siellä markkinoilla on sitten kiinnostunut tarjoamaan sitä tuotetta. Ja sitten sitä kautta, että siellä kysyntä ja tarjonta kohtaa, tapahtuu vaihdantaa, niin markkinat määrää myös hyvin pitkälti tulonjakoa. Markkinoille on myös luonteenomaista se, että siellä toimiminen on vapaaehtoista ja että kaikilla siellä toimivilla on tällainen oman voiton pyynti. Eli kuluttajat, asiakkaat, jotka aiheuttaa käytännössä sen kysynnän, pyrkii aina maksimoimaan omaa hyötyään ja toisaalta sitten samalla minimoimaan sitä kustannusta, jonka he maksavat siitä hyötynsä saavuttamisesta. Ja aivan samalla tavalla myyjät pyrkivät maksimoimaan omaa hyötyään, eli käytännössä tekemään markkinoilla voittoa niin paljon kuin mahdollista. Ja nimenomaan tämä vapaaehtoisuus, oman voiton pyynti ja sitten se näkymätön käsi, joka siellä Smithin mukaan ohjaa sitä markkinoiden toimintaa, niin johtaa sitten siihen, että kokonaisuutena ottaen markkinatalous johtaa koko yhteiskunnan kannalta optimaaliseen tulokseen. Vai johtaako? No ei aina. Eli mehän kaikki tiedetään, että esimerkiksi Suomessa, joka lähtökohtaisesti on markkinatalous, tai me ollaan ehkä vähän semmoinen niin kuin markkinatalous miinus, tietyllä tavalla sekatalous, niin markkinoiden toimintaa säädellään julkisen vallan toimesta, koska markkinoille on tyypillistä se, että siellä saattaa tapahtua ylilyöntejä, sitten saattaa esiintyä erilaisia markkinahäiriöitä ja muita tämmöisiä ei-toivottuja ilmiöitä, ja niiden kautta sitten on nähty tarpeelliseksi, että markkinoita säädellään. Tyypillistä on esimerkiksi se, että jos näyttäisi, että markkinoilla kilpailu vähenee, niin viranomaiset saattaa puuttua siihen ja määrätä, että tiettyjä toimintoja, esimerkiksi yritysten yhdistymisiä, fuusioita ei saa toteuttaa, koska se aiheuttaisi sen sellaisen tilanteen, että markkinat eivät enää toimi normaalisti. No, jos sitten mietitään, että mitä tarkoitetaan digitaalisilla markkinoilla, niin digitaalisissa markkinoissa on kyse täsmälleen samasta asiasta kuin ei-digitaalisissa markkinoissa sillä erolla, että ne markkinoiden tehtävät hoidetaan digitaalisesti. Käytännössä siis digitaalisilla markkinoilla kysyntä ja tarjonta kohtaavat. Hinnat määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella. Ja markkinoilla toteutetaan sitten digitaalisesti myös erilaisia transaktioita, eli ostetaan ja myydään tavaroita. Yritysten välinen markkinoiden digitalisoituminen alkoi itse asiassa jo aika lailla aikaisin, tuolla 1970-luvulla. Ja ehkä semmoinen ensimmäinen digitaalisten markkinoiden sovellus oli tämmöinen pankkien välinen SWIFT-järjestelmä, jossa pankit pystyivät siirtämään elektronisesti rahaa toisilleen myös maasta toiseen ja maanosasta toiseen. Myöhemmin 70-luvulla kehiteltiin sitten erilaisia EDI-sovelluksia, Edi tulee sanoista Electronic Data Interchange, eli suomeksi OVT, organisaatioiden välinen tiedonsiirto, jonka avulla pystyttiin sitten esimerkiksi tilausprosesseja ja muita prosesseja digitalisoimaan ja helpottamaan huomattavasti. Kuluttajamarkkinoiden digitalisoituminen alkoi sitten 1980-luvulla. Ensimmäisenä kuluttajamarkkinoiden digitalisoitumisilmiönä pidetään tämmöistä ranskalaista palvelua nimeltä Minitel, jossa pystyi muun muassa ostamaan teatterilippuja ja varaamaan junamatkoja ja niin edelleen. Mutta toisaalta myöskään Suomi ei ollut tässä suhteessa mitenkään takamatkalla, eli 1980-luvulla Suomessakin oli tällaisia digitaalisia palveluita. Tyypillisimmät oli Infotel ja Telesampo, joiden kautta pystyi kanssa hoitamaan monia asioita. Digitaaliset markkinat markkinoina ei rajoitu siihen, että niillä käytäisiin kauppaa ainoastaan digitaalisilla tuotteilla. Eli jos ajatellaan sitä, että mitä on ne markkinoiden tehtävät, kysynnän ja tarjonnan yhteensaattaminen, transaktioiden toteuttaminen ja hintojen määrääminen, niin myös digitaalisilla markkinoilla voidaan käydä kauppaa fyysisillä tuotteilla. Ja jos me ajatellaan meidän normaalia elämää, niin suurin osa varmasti meidän digitaalista transaktioista kohdistuu vielä kuluttajana niihin fyysisiin tuotteisiin. Mutta yhä useammin ostetaan sitten digitaalisia tuotteita. No jos ajatellaan sitten sitä, että mikä muuttuu, kun markkinat ja markkinamekanismit digitalisoidaan, niin ensimmäisenä muuttuu tietenkin kilpailutilanne. Tämä on ehkä kaikkein helpointa ymmärtää sitä kautta, että jos mietitään sitä 1990-luvun puolivälissä alkunsa saanutta www:tä ja verkossa tehtävää liiketoimintaa, niin jos aiemmin halusi ostaa vaikkapa musiikkia, niin Jyväskylässä vaihtoehdot oli nyttemmin jo edesmennyt Anttila tai Airon musiikki tai Sakoksen levyosasto tai jokin vastaava, mutta nykyään musiikin tai melkein minkä tahansa tuotteen ostaminen on hyvin tämmöinen globaali toimenpide. Onko joku sattunut seuraamaan uutisia, että mikä tällä hetkellä tämmöisessä globaalissa kaupankäynnissä aiheuttaa Suomessa poikkeuksellisen paljon ongelmia? Onko joku tilannut Kiinasta jotain tavaraa halvalla? E-Villestä tai mitä näitä nyt on näitä paikkoja? Sieltähän tulee siis ihan mieletön määrä paketteja Suomeenkin, oliko se yli 10 miljoonaa vuodessa. Ja Suomessa Postille on ongelma se, että kiinalaiset ei osaa pakata pakettejaan nätisti, vaan ne on yleensä jotain epämääräisen muotoisia ja näköisiä pussukoita ja nyssyköitä, jossa saattaa lukea vastaanottajan nimi käsin kirjoitettuna ja mitään tämmöisiä viivakoodeja tai vastaavia, joita esimerkiksi länsimaissa yleisesti käytetään, ei ole, joka johtaa sitten siihen, että kaikki Kiinasta tulevat paketit pitää lajitella käsiin. Ja se on Postin mielestä sitten hankalaa, koska siihen vaaditaan ihmistyövoimaa ja se kestää kauemmin. Toisaalta jos nyt katsotaan, miten Posti on tässä viime aikoina onnistunut, niin kyllä Postille tuntuu olevan hankalaa lajitella niitä ihan normaalejakin paketteja, että niitäkään ei välttämättä saada perille. Mutta tämä johtaa siihen, että toimijoita on paljon, kilpailijoita on todella paljon. Salon Markuksen kanssa eilen taidettiin puhua näistä kauko-ohjaimista, joita suurin osa meidänkin opettajista käyttää, että kun googletti tämmöistä Logitechin kauko-ohjainta, niin tämä maksoi gigantissa 50 ja sitten sen olisi jostain E-Villestä saanut vitosella ja siinä sitten niin kuin mietittiin, että uskaltaisiko sen sieltä E-Villestä tilata vai pitäisikö käydä ostamaan gigantista 50. Itse olen ostanut tämän monta vuotta sitten gigantista 50, jolloin kukaan ei ollut vielä kiinalaista kaupoista kuullutkaan. No kaupankäynnin kohteet muuttuu yhä useammin tai enemmän. Kauppaa käydään aineettomilla ja digitaalisilla tuotteilla, eli vaikka sieltä Kiinasta tulee paljon niitä paketteja, niin monesti se kaupankäynnin tuote on digitaalinen. Itse ostin eilen iTunesista huonon elokuvan, jonka jätin sitten puoleen väliin. Saa nähdä, jaksanko katsoa sitä koskaan loppuun. Dan Brownin Inferno-kirjaan perustuvaa elokuvaa ei kannata katsoa, on tylsä. Toimijoiden asema. tähän liittyy kaksi merkittävää termiä, disintermediaatio ja reintermediaatio. Disintermediaatio tarkoittaa sitä, että kun meillä on tällainen tyypillinen rakennelma kuin arvoketju, tai ehkä paremminkin voisi puhua toimitusketjusta, niin toimitusketjussa disintermediaation seurauksena jäsenet vähenee. Jos tilaatte vaikkapa Apple-merkkisen tietokoneen, niin aika usein tulette tilanneeksi sen suoraan Applelta. Se lähtee sieltä Kiinan Shenzhenistä tai jostain Hollannin välivarastosta teille T&T mukana kulkemaan, ja myyjä on suoraan Apple, ja tavara tulee teille suoraan kotiin ilman, että se kulkee välttämättä minkään jälleenmyyjän kautta. Reintermediaatio taas tarkoittaa sitä, että jos on toteutettu tällainen toimenpide, jossa on poistettu niitä välijäseniä sieltä toimitusketjusta, niin niitä otetaan sinne takaisin. Millaisissa tilanteissa tämä reintermediaatio saattaisi tapahtua? No, se voi tapahtua esimerkiksi sellaisessa tapauksessa, että toimija huomaa, että se ei pysty tarjoamaan asiakkailleen riittävää asiakaspalvelua sillä tavalla, että sillä ei ole oikeastaan enää niitä välijäseniä ollenkaan lähellä sitä yksittäistä asiakasta. Ja esimerkiksi tietokonekauppa on tästä hyvä esimerkki, eli vaikka ostetaan tietokone tai matkapuhelin suoraan valmistajalta, niin sillä valmistajalla on kuitenkin sellainen verkosto, jonka se on jälkeenpäin luonut hoitamaan takuutapauksia, huoltoja ja niin edelleen, niin ettei sitä rikkinäistä tietokonetta tai kännykkää ihan välttämättä tarvitse lähettää minnekään Hollantiin. Joillakin sitten toki on sekin käytäntö, että sitä reintermediaatiota ei ole, on ainoastaan poistettu ne välijäsenet, ja sitten siinä vaiheessa, kun jokin menee rikki, niin tyypillisesti lähetetään jonnekin tsekkeihin tai Romaniaan se vehje, ja toivotaan, että se tulee sieltä takaisin. Ja toimijoiden informaatioasema muuttuu. Puhutaan tuosta informaatioasymmetriasta tällaisena taloustieteellisenä ilmiönä tällä luennolla vähän myöhemmin, mutta jos ajatellaan sitten nimenomaan asiakkaan ja myyjän näkökulmasta, mikä on ehkä merkittävin muutos, niin sen seurauksena, että tiedon haku on sille asiakkaalle nykyisin paljon helpompaa kuin aikaisemmin, niin se asiakas saattaa olla myyjän kannalta valitettavankin viisas. Eli jos ajattelette, että päätätte ruveta ostamaan vaikkapa pesukonetta ja luette kaiken pesukoneista verkossa, niin jossain vaiheessa, kun olette sitten kiertäneet näitä paikallisia kauppoja, niin todennäköisesti tiedätte niistä pesukoneista enemmän kuin semmoinen random gigantin myyjä, joka myy välillä pesukoneita ja välillä televisioita ja välillä kuulokkeita. Ja se saattaa sitten olla sekä sen myyjän että asiakkaan kannalta ehkä vähän kiusallinen tilanne. No, sen lisäksi muuttuu markkinoilla toimimisen kustannusrakenne. Tähän liittyy oikeastaan useammankinlaisia kustannuksia. Puhutaan niistä vähän tarkemmin sitten tuolla, kun puhutaan liiketoimintamalleista, mutta keskeisimmät tämmöiset suoraan markkinoiden toimintaan liittyvät kustannukset ovat transaktiokustannukset ja etsintäkustannukset. Transaktiokustannukset kuvaavat niitä kustannuksia, jotka niille markkinoilla toimijoille aiheutuu siitä, että se transaktio toteutuu. Transaktio taas voi olla vaikkapa sen uuden pesukoneen osto. No, millä tavalla markkinat vaikuttaa tai markkinoiden digitalisoituminen vaikuttaa transaktiokustannuksiin? Joo. Mitäs muita transaktiokustannuksia voisi olla kuin se, että sä maksat sen tuotteen? Joo. Varastonhallinnat. Yleensä katsotaan, että markkinoiden digitalisoituminen vähentää niitä transaktiokustannuksia. Eli siinä toki tulee lisää kustannuksia sitä kautta, että käytetään jotain maksupalveluita ja muita, mutta sitten taas toisaalta, jos ajatellaan sitä, mikä on se vaihtoehto, niin käteisen käsittelyhän on nykyään todella kallista. Pankit ei pennosia ilmaiseksi huoli. Ja sitten niin kuin noihin transaktiokustannuksiin usein luetaan myös nuo etsintäkustannukset, mitä ne voisi olla. Yrittäkääpä nyt miettiä, että nämä oli laitoksen kahvihuoneessa puhetta, että jos ei ruveta luennoilla puhumaan, niin Maritta alkaa kiertää täällä sellaisena kiusanhenkenä, joka kaakattaa takarivistä teille. Mitä voisi olla etsintäkustannukset? No mitä te teette, kun te haluatte ostaa vaikka sen pesukoneen? Ajella autolla? Joo, ja mitä et tehdään? Etsitään tuotteita ja vertaillaan vaihtoehtoja. No miten digitalisoituminen vaikuttaa tähän prosessiin? Ei ole niitä kuluja, kun ei tarvitse ajella kauppojen välillä. Autolla voi surffailla verkossa ja katsoa, että mistä saa pesukoneen halvimmalla ja vertailla niitä pesukoneita ja niin edelleen. Eli transaktiokustannusten väheneminen ja etsintäkustannusten väheneminen käytännössä johtaa siihen, että tämmöinen niin sanottu talouden kitka vähenee. Talouden kitkalla tarkoitetaan sitä, että kun siihen transaktion toteuttamiseen liittyy kaiken näköistä hankaluutta ja vaivaa, eli esimerkiksi sitä, että pitää siellä Gigantissa käydä ja pitää Powerissa käydä ja pitää Prismassa käydä ja pitää vertailla ja tehdä sitä ja tehdä tätä, niin ajatus on, että kun siirrytään digitaaliseen talouteen, niin se kitka siitä häviää ja tilalle tulee kitkaton talous, jossa transaktiot toteutuvat kuin itsestään. No, tämähän ei tietenkään pidä siinä mielessä paikkaansa, että eihän se kaikki kitka sieltä häviä, ja ei myöskään siinä mielessä, että sinnehän tulee jotain ihan uudenlaista kitkaa. Muun muassa se, että niitä vaihtoehtoja alkaa olla liikaa, niin sekin on kitka sinänsä. No, hinnoittelu muuttuu kanssa. Hinnoittelumenetelmistä puhutaan ehkä niin kuin luennon loppupuolella enemmän, mutta se mikä merkittävä tekijä liittyy digitaalisiin markkinoihin on, että siellä hinnoittelu on tyypillisesti aina dynaamisempaa kuin tavallisissa kaupoissa. Puhutaan tämmöistä menukostista tai niin kuin hintojen vaihtamisen kustannuksesta, eli useimmissa kaupoissahan ei vielä ole sellaisia digitaalisia hintalappuja, niin kuin jossain on, eli käytännössä joka kerta, kun haluat vaihtaa reaalimaailman kaupassa hintoja, niin sun täytyy joku lappu käydä vaihtamassa. Tai sitten, mistä toi on tullut, niin ravintolan pitää painattaa uusi ruokalista, jossa on ne uudet hinnat. Mutta sitten taas vaikkapa verkkokaupassa, se verkkokauppa pystyy joka kerta, kun se verkkokaupan järjestelmä luo sen kotisivun, niin muodostamaan sinne jokaiselle asiakkaalle omat hinnat ja näyttämään sille sellaiset hinnat, mitkä sille asiakkaalle kuuluu. Mikä on kaikkein tunnetuin esimerkki siitä niin kuin dynaamisesta hinnoittelusta ja siitä, että joka asiakkaalle näytetään vähän erilaisia hintoja? Hotellit ja lentoyhtiöt. Eli ihan tälleen reaalimaailman empiirisenä kokeena kannattaa kokeilla sitä, että minkälaiset hinnat saatte lennoille, jos teette sen omalla koneella, jossa olette ensin antaumuksella surffaneet jossain San Franciscoa käsittelevillä matkailusivustoilla ja sitten kysytte, että paljonko maksaa lennot San Franciscoon. Tai sitten semmoisella täysin neitsellisellä koneella, jossa ei ole evästeitä eikä mitään muutakaan, niin ero voi olla huomattava. Puhuttiin jo siitä kitkattomasta taloudesta ja siitä, että tulee uudenlaista kitkaa. Verkostovaikutukset oli lyhyesti esillä viime luennolla, puhutaan niistä vielä lisää. Mutta sitten tämmöinen tarpeen tyydytyksen nopeus on yksi tällainen uusi kitkatekijä, joka vaikuttaa digitaaliseen talouteen ja digitaalisiin markkinoihin. Mitä se voisi tarkoittaa? No, se tarkoittaa sitä, että me ihmisethän ollaan tietyllä tavalla aika eläimiä, eli jos joku tarve sattuu heräämään, niin se tarve pitää saada mielellään tyydytettyä aivan heti. Ja ne tarpeet ei välttämättä ole edes mitenkään niin kuin kovin rationaalisia. Itselläni saattaa joskus tulla tarve ostaa jokin pieni kiva sähkölaite, ja sitten mä lähden pyörimään Giganttiin ja katsomaan, että löytyisikö sieltä joku pieni kiva sähkölaite. Ostan sen, tarve tulee tyydytettyä, mutta ei se niin kuin samalla tavalla tyydytä sitä tarvetta, jos mä lauantaina tilaan pienen kivan sähkölaitteen, ja torstaina tulee kotiin, niin siinä vaiheessa ei ole unohtanut, että halusi jonkun pienen kivan sähkölaitteen. Eli jos on tällainen tilanne, että se tarve pitää tyydyttää nopeasti, niin digitaalisille markkinoille se aiheuttaa aivan uudenlaisen kitkatilanteen. hyvä esimerkki tänään. Tiedän, että yli huomenna tarvitsemme yhdelle meidän kurssille 4G-reitittimen, niin ei mitään rajaa siinä, että rupeisin tilaamaan sitä meidän yliopistopalveluiden kautta, koska se saattaisi tulla jo ehkä ensi viikolla, vaan kyllä sinne oli sitten pakko turvautua taas kivijalkakauppaan ja käydä se sieltä ostamassa. No sitten jos mietitään sitä, että millä käydään kauppaa digitaalisilla markkinoilla, niin kuin sanoin, niin yhä edelleenkin suuri osa siitä kaupankäynnistä digitaalisilla markkinoilla liittyy siihen, että ostetaan ja myydään erilaisia fyysisiä tuotteita. Ja käytännössä siinähän ei sinällään ole mitään uutta, että harrastetaan tällaista etäkaupankäyntiä. Postimyyntiäkin on Suomessa ollut olemassa jo 60 vuotta, mutta niin tämä verkkokaupan yleistyminen on kyllä tätä fyysisten tuotteiden etämyyntiä lisännyt Suomessa huomattavasti. Ja se näkyy esimerkiksi siinä, että kun ennen Suomessa paketteja kuljetti paikasta toiseen vaan posti, niin nyt niitä vastaavia palveluita tarjoaa yhä suurempi osa yrityksistä. Ja postillakin suurin osa liiketoiminnasta on nykyään pakettien kuljettamista. Että kirjeitähän esimerkiksi itselleni ei taida tulla oikeastaan juuri ollenkaan. Että välillä joku hassu kirje, mutta suurin osa asioinnista postin kanssa on sitä, että sieltä tulee paketteja. No sitten voidaan myydä tai käydä kauppaa digitaalisilla tuotteilla. Ne voivat olla tuotteita, jotka voidaan toimittaa sähköisesti. Ne voi korvata fyysisiä tuotteita tai ne voi olla tuotteita ilman fyysistä vastinetta. Tämä liittyy siihen, mitä puhuttiin eilen, vai itse asiassa toissapäivänä puhuttiin näistä transitionaalisista ja digitaalista toimialoista. Ja yhä useammin se fyysinen tuote, joka aiemmin toimitettiin meille fyysisessä muodossa, digitalisoidaan ja toimittaa digitaalisessa muodossa, eli transitionaalisen toimialan tuote muuttuu digitaaliseksi. No sitten on muita aineettomia tuotteita, palveluita ja oikeuksia, niitä toimitetaan usein digitaalisesti. Palvelu tarkoittaa vaikkapa sitä esillä ollutta rannelaitteen kautta tulevaa valmennuspalvelua, ja oikeus voi tarkoittaa vaikkapa sitä, että maanantai-iltana, kun olen Helsingissä, niin mulla on kännykässä lippu, jolla voin mennä Kansallisteatteriin katsomaan Selvestön romaaniin perustuvaa näytelmää. Olen sen täällä Jyväskylässä ostanut, se on minulle tullut digitaalisesti, ja kännykän ovella näyttämällä pääsen sitten sisälle, eli minulle on myyty digitaalinen oikeus osallistua teatteriesitykseen. Ja sitten on olemassa virtuaalihyödykkeitä, eli hyödykkeitä, joilla on arvoa vain virtuaalimaailmassa. Mitäs nämä voisi olla? Pelissä ostettava pyssy, eli itse olen jo siinä määrin setä iässä, että suurin osa peleistä, joita pelaan, on niin kuin tällaisia, joista kukaan teistä ei ole kuullut, paitsi ehkä SingStarista ja Tanssimatosta, mutta niin olen antanut itselleni kertoa, että vaikka joku tämmöinen WoW saattaa edelleen olla kovasti pinnalla, ja siellähän sitä voi sitten ostaa monenlaista tavaraa. Joo, siis sehän on tämmöinen ilmiö kuin RMT, eli Real Money Trading. Ja jos ajatellaan vaikkapa sitä WoWia, niin se oli, onkohan se vieläkin siellä noin lähtökohtaisesti kiellettyä? Onko joku, joka pelaa WoWia, vai onko se mennyt jo ohi? Niin, eli että joo. Mutta totuushan on tarua ihmeellisempää tässäkin asiassa.
Sitten tietokonepelien maailmaan. Tietokonepelien virtuaalihahmoista on nimittäin tullut miljardien bisnes. Sadat tuhannet aasialaiset pelaavat maksua vastaan kiireisten länsimaalaisten pelihahmoja korkeammille tasoille. Myös hahmojen vaatteista, varusteista ja huonekaluista maksetaan.
Helsinkiläisellä pelisalilla eletään voimakkaasti mielikuvitushahmojen kautta. Ja suosikkipelin parissa aikaa kuluu.
Viikkotasolla ehkä sen Mä sanoisin 30 tuntia, 40 tuntia.
Kaikilla luppuaikaa ei kuitenkaan ole. Jos työssä käyvä espoolaisisä haluaa pelata poikansa kanssa taistelupeliä tasavertaisesti, kuvaan astuvat vuokrapelaajat. Arviolta 400 000 kiinalaisklikkaajan armeija takoo rahallista korvausta vastaan isän hahmolle uuden haarniskan tai kyvyn päästä pelissä korkeammalle tasolle.
Tämä kiinalainen sitten pelaa sitä hullun lailla ja seuraavana päivänä, kun vanhempi taas menee peliin sisään lapsensa kanssa, niin hänellä onkin huomattavasti vahvempi hahmo.
Kysyntä ja tarjonta kohtaavat, mutta osa pelipuristeista ei hyväksy oikomista.
Jos mä ostan siihen jotain, niin se tuntuisi vähän niin kuin huijaukselta. Sitten se ei ole oma hahmo.
Virtuaalisesta kuluttamisesta ensi viikolla väittelevä Lehdonvirta kertoo alan muuttuneen muutamassa vuodessa yhdestä habbo-hotellista miljoonien huviksi ja miljardien liiketoiminnaksi.
Hardcore-käyttäjät, jotka just pelaa pelejä, kuten World of Warcraft tai Second Life, niin saattaa käyttää helposti yhteen pelihahmoon vaikka 500 euroa. Tai ostaa kuukaudessa kultarahoja 20 euroa. Massamarkkina niin on tällaiset sunnuntaipelailijat, kotiäidit, keski-ikäiset. Tällaiset ihmiset käyttää esimerkiksi 1 euron kuukaudessa tällä hetkellä. Ostamalla 1 eurolla vaikka Facebookin tämmöisessä maanviljelypelissä itselleen traktorin, jolla maanviljeleminen sujuu helpommin. Ei tarvitse klikkailla hiirellä niin paljon.
Tämäkin on niinku työtä. Se vaatii aikaa ja vaatii niinku kärsivällisyyttä istua ja niinku yrittää niinku saada niitä itemejä. Että se on aina helpompaa niinku ostaa. Sen saa heti. Kuten niinku sanotaan, niin niinku rahalla saa ja hevosilla pääsee.
On ehkä jotenkin vanhanaikainen, koska en ole Matiaksen kanssa niin kuin sille ihan samoilla linjoilla, että tietokonepelaaminen tolleen harrastusmielessä voisi olla työtä. Mutta kyllähän nykyään käsittääkseni suomalaisiakin on näitä e-sports-ammattilaisia, jotka tekee sillä ihan kunnolla rahaa. Ja muistelisin, että joku tietojärjestelmätieteen opiskelija on kuuluisa siitä, että se selostaa sitten näitä tietokonepelejä. En muista hänen nimeään, mutta joskus siitä lukaisin. Niin kuin ehkä tietyllä tavalla grafiikasta ja muusta näkyy, niin tämä oli kohtuullisen vanha videoleike, eli tämä oli vuodelta 2009, jolloin Vili Lehdonvirta väitteli virtuaalista kuluttamisesta Aalto-yliopistossa. Sen jälkeenhän virtuaalista kuluttamisesta on väitellyt sitten myös meiltä valmistun Juho Hamari, joka on nykyään sitten pelitutkimuksen professorina tuolla Porin yliopistokeskuksessa Tampereen yliopiston palkkalistoilla. Eli jos tämä virtuaalinen kuluttaminen tai vastaava kiinnostaa, niin kannattaa näitä Lehdonvirran ja Hamarin artikkeleita lueskella. Niissä on monia mielenkiintoisia asioita. Mutta tosiaan tuote voi olla sellainen, että sillä ei ole mitään arvoa reaalimaailmassa. En tiedä, kuinka laajasti sitä kaupankäyntiä nykyään harrastetaan tai harrastatteko te sitä, mutta itse en ole koskaan mitään tämmöistä ostanut. Tosin pelaa hedelmäpeliä joskus verkossa, ja sehän nyt on melkein sama kuin ostaisi Kiinassa taatu haarniskan, koska ei siltä koskaan mitään voita. Eli esimerkiksi se kiinalainen haarniskan takoja tai pelin pelaaja, niin se toimii tällaisessa digitaalisessa taloudessa, jossa digitaalisella taloudella tarkoitetaan arvonluontia, joka tapahtuu aineettomasti digitaalisessa maailmassa. Ja yhä suurempi osa kaikesta maailman arvonluonnista tapahtuu näin. Vuoteen 2030 mennessä digitaalinen arvonluonti kasvaa todennäköisesti yhtä suureksi kuin materiaalinen arvonluonti. Kokonaan digitaaliset tuotteet ja palvelut on siinä tietenkin yhtenä osana, mutta sitten ehkä kaikkein niin kuin tärkein asia on se, että digitaalisuudesta tulee osa myös fyysisiä tuotteita ja fyysisiä ympäristöjä. Eli aivan niin kuin toissa päivänä katseltiin, niin ne ydinhyötyä tai fyysisessä muodossa toimitettavaa ydinhyötyä ympäröivät osat on yhä useammin digitaalisia. Digitaalinen talous muuttaa aika radikaalisti talouden totuttuja rakenteita, ja digitaalisessa taloudessa menestyminen edellyttääkin reaktiivisuuden sijaan proaktiivisuutta, ja Eurooppa yleisesti ja Suomi aivan erityisesti on tietyllä tavalla tässä digitaalisessa taloudessa aika lailla jälkijunassa. Meillä toki on muutamia tällaisia menestystarinoita Supercell ja Rovio, mutta jos sitten mennään vaikkapa tuonne länsinaapuriin Ruotsiin, niin siellä ollaan menestytty paljon paremmin, ja sitten jos pohditaan sitä, että missä suurin osa digitaalisen talouden innovaatioista ja digitaalista tuotteista syntyy, niin kyllähän ne syntyy aivan kiistämättä Yhdysvalloissa, eli Yhdysvallat on tässä selkeästi johtava toimija tällä hetkellä. Digitaalista taloudesta on puhuttu viime vuosina poikkeuksellisen paljon, mutta ilmiönähän se ei ole mitenkään erityisen uusi, niin kuin tuossa luennon alussa nähtiin, ja niinpä tätä digitaalisen talouden erityislaatuisuuttakin on tutkittu jo aika voimallisesti parin 30 vuoden ajan. Ja vuonna 1997 ilmestyi tämmöinen kirja, muistaakseni nimeltään Doing Business in the Electronic World, jossa tämmöinen Choi on listannut muutamia digitaalisten tuotteiden erityispiirteitä, jotka vaikuttaa niillä käytävään kauppaan. Ja nämä erityispiirteet, huolimatta siitä, että ne on listattu 20 vuotta sitten, niin on edelleen ihan paikkansa pitäviä. Ja niistä ensimmäinen on tämä yksilöllisten preferenssien määräävyys, josta lyhyesti puhuttiin siellä toissapäivän luennon lopussakin. Se tarkoittaa siis sitä, että digitaalisiin tuotteisiin kohdistuva kysyntä vaihtelee voimakkaammin sen mukaan, että mistä kukin tykkää. Eli jos ajatellaan vaikkapa musiikkia, elokuvia, tällaisia tyypillisiä viihdetuotteita, joita jaellaan digitaalisesti, niin siihen vaikuttaa se, että minkälainen meidän musiikki- tai elokuvamaku on. Joku siis saattaa esimerkiksi siitä Infernosta tykätä ihan kovastikin ja katsoa sen loppuun saakka, mutta itselläni se kiinnostus loppui siinä noin 40 minuutin kohdalla ja menin sitten nukkumaan. No tähän liittyy sitten se, että kun sitä digitaalista tarjontaa, digitaalisia tuotteita on kaupan erittäin paljon, niin on toki tarpeen, että se digitaalinen tuote, jota sille asiakkaalle tarjotaan, niin mahdollisimman hyvin vastaa niitä hänen preferenssejään, ja sen kautta sitten tämä asiakasinformaation rooli on korostunut huomattavasti. Käytännössä tämä näkyy sillä tavalla, että meistä kaikistahan koko ajan kerätään esimerkiksi verkkoasioinnin aikana erilaista tietoa, jota sitten jaetaan näiden toimijoiden kesken, ja sen tiedon perusteella meille sitten suositellaan erilaisia tuotteita. Ne tuotteet hinnoitellaan sen mukaan, mikä meidän maksuhalukkuuden uskotaan olevan ja niin edelleen. Tai sitten toisaalta voidaan myöskin kustomoida tuotteita, eli tarjota meille räätälöityjä versioita niistä digitaalista tuotteista. Tämä räätälöinti liittyy yhteen toiseen digitaalisen tuotteen erityispiirteeseen, josta puhutaan myöhemmin. Mutta suosittelujärjestelmät esimerkiksi nykyään osaa aika hyvin suositella tuotteita meille kaikille. Niistä suosittelujärjestelmistä puhutaan tällä kurssilla sitten vähän myöhemmin tarkemmin. No sitten oleellista on se, että digitaalisilla tuotteilla on tyypillisesti erilaisia hyötyjä. Niillä voi olla transitorista hyötyä ja niillä voi olla kumulatiivista hyötyä. Transitorinen hyöty tarkoittaa sitä, että se hyöty, jonka se tuote tuottaa asiakkaalle, on riippuvainen ajasta. Mikä voisi olla esimerkki tästä? Onko paikalla yhtään sijoittajagurua? Tai edes sijoittajaa? No niin, hyvä. Millä tuotteella sijoitustoiminnassa on transitorinen hyöty? Jos olet varsinkin semmoinen niin kuin oikein megasijoittaja. Ei. Osinkohan on ihan niin kuin, se tulee rahana tilille, mutta mihin perustuu se kaupankäynti ja kaupankäyntiin liittyvät päätökset? Kurssiinformaatio, joo. Eli pörssikurssit on vaikka sellainen tuote, digitaalinen tuote, jolla on transitorinen hyöty. Mistä se näkyy? Mistä voidaan päätellä, että pörssikurssilla on transitorista hyötyä? No jos... No? Joo, ja eikä pelkästään eri päivinä, vaan se on niin kuin hyvin erilainen eri minuutteina. Eli jos menette verkkopankkiin ja siellä napsuttelette esille sen sijoittajille tarkoitetun sivun, niin varttitunnilla viivästetyt pörssikurssit saa ilmaiseksi. Sen takia, että sillä varttitunti sitten tiedolla, että paljonko jonkin osakkeen kurssi oli varttitunti sitten, ei tällä hetkellä ole oikeastaan enää mitään hyötyä. Koska jos ajatellaan sitä, että millä tavalla vaikkapa tällaiset ammattimaiset kaupankäyjät, robottikaupankäyjät käy kauppaa, niin kun ne huomaa, että kurssi alkaa vaikka nousta, niin se saattaa tarjota osan osakkeistaan myyntiin ja saa siitä voittoa. Jos ne humauttaa niitä sinne liikaa, niin kurssit taas laskee. Mutta sitten kun tiedetään, että jos olisin varttitunti sitten myynyt nämä osakkeet, niin olisin saanut paljon rahaa, niin ei siellä hirveästi enää lämmitä. Se on vähän niin kuin, että unohti tehdä lotoon, mutta jos olisi muistanut tehdä sen, niin olisi voittanut 11 miljoonaa. Mutta tämä transitorisen informaation kokoaminen saattaa sitten tuottaa kumulatiivisen hyödyn, eli kun niitä transitorisia informaatiohippuja kootaan riittävästi, niin alkaakin sitten taas muodostua sellaista tietoa, joka on arvokasta. Eli jos vaikkapa niitä pörssikursseja tai valuuttakursseja kerätään riittävän pitkältä ajalta, niin aletaan nähdä erilaisia trendejä ja niin edelleen. Sitten tällainen toinen arjen esimerkki tästä on se, että monestihan sanotaan, että mikään ei ole niin vanha kuin eilinen sanomalehti, tai että eilinen sanomalehti ei kelpaa mihinkään muuhun kuin kalan kääreeksi. Mutta sitten jos katsotaan sitä, että mitä lehtiyhtiöt meille nykyään myy, niin ne myy esimerkiksi arkistojaan. Ja kun ne eiliset lehdet kerätään sinne arkistoihin, niin alkaa löytyä paljon toimijoita, esimerkiksi tutkijoita ja muita, jotka on valmiita maksamaan siitä, että ne pääsee selailemaan niitä arkistoon kerättyjä lehtiä. Onko joku, jolle tulee digitaalinen Helsingin Sanomat? Oletteko huomanneet, että Hesarilla on nykyään semmoinen aikakone, jossa on kaikki koskaan ilmestyneet Helsingin Sanomat luettavissa? Mun mielestä todella mielenkiintoinen, en kuitenkaan ajatellut niitä kaikkia lueskella, mutta käydä katsomassa, että mitä on ollut Hesarissa sinä päivänä, kun synnyin, tai miten Helsingin Sanomissa on uutisoitu sodan syttyminen tai sodan päättyminen, tai mitä nyt onkaan uutisoitu. Eli siinä on sellainen tuote, että siitä moni on valmis maksamaan. Ja sitten jos katsotaan sitä, että millä tavalla tämä näkyy esimerkiksi meillä yliopistoissa, niin suurin yksittäinen kuluerä, mikä esimerkiksi Jyväskylän yliopistolle ja melkein kaikille muillekin suomalaisille yliopistoille aiheutuu, on se, että kun me ostetaan noita digitaalisia tieteellisten lehtien arkistoja, joista voi sitten käydä katsomassa, että mitä jostain asiasta on julkaistu, niin se on miljoonia vuodessa, mitä mekin maksetaan siitä, että siellä kirjastolla ne lehdet ja niiden arkistot on käytössä. No niin. No sitten informaatiotuotteilla on, tai digitaalisilla tuotteilla on ulkoisvaikutuksia. Verkostovaikutuksista puhuttiin ja verkostovaikutuksista puhutaan itse asiassa tälläkin kertaa vielä vähän lisää. Mutta sitten voi olla myös tämmöinen negatiivinen ulkoisvaikutus, eli se, että jollain muulla on hallussaan samaa informaatio kuin meillä, on negatiivinen asia. Mikä olisi tästä esimerkki? No vaikkapa semmoinen markkinainformaatio, jota on tarkoitus käyttää spekulatiivisiin tarkoituksiin, niin se on täysin arvotonta, jos jollain muulla on se sama informaatio. Eli jos me tiedetään, että yritys X on keksinyt jotain täydellisen mullistavaa, ja se yritys X aikoo julkistaa sen keksintönsä vaikka huomenna, niin jos me ollaan ainoa maailmassa, joka tietää tämän asian, niin me voidaan halvalla ostaa yritys X:n osakkeita tänään ja myydä ne huomenna kalliilla. Mutta jos sen tietää yksikin muu, niin sillä tiedolla on negatiivinen ulkoisvaikutus, ja se on huomattavasti vähempi arvoinen meidän kannalta. Toisaalta informaatiotuotteella on usein myös tämmöistä luontaista arvoa, joka tarkoittaa siis sitä, että arvo poikkeaa sen tuotteen laskennallisesta arvosta. Eli ei voida välttämättä määritellä arvoa vaikkapa materiaalien tai muiden perusteella. Ja yleensä siinä on sitten taustalla se, että siihen tuotteeseen liittyy vahva brändi, tavaramerkki tai sitten semmoisia tekijänoikeuksia, jotka liittyy siihen tuotteeseen. Se on vaikea määrittää eikä välttämättä heijastu siinä markkinahinnassa. Eli jos ajatellaan vaikkapa tällaisia viestintätaloja, jotka ovat onnistuneet kymmenien tai satojen vuosien aikana rakentamaan itselleen vahvan brändin, niin ne pitää siitä brändistään kiinni. Niillä ei oikeastaan mitään niin arvokasta ole kuin se, että niillä on hyvä brändi. Vaikkapa se, että uskotaan siihen, että Reutersin uutiset on luotettavia. Jos jonain päivänä Reutersin brändinsä menettää, niin Reutersin uutisista katoaa sitten samalla se informaatiotuotteen luontainen arvo, joka ei välttämättä heijastu niiden markkinahinnassa. Niitä uutisia saatetaan myydä suunnilleen samalla hinnalla kuin muitakin, mutta se heijastuu esimerkiksi kysynnässä, arvostuksessa ja muissa asioissa. Eli on sen toimijan kannalta ehdottoman tärkeää. No, informaatiotuotteet on kulumattomia. Tarkoittaa siis sitä, että tuote ei kulu, jos sitä käytetään. Onko tämä hyvä vai huono asia? Joo, tai puhumattakaan meistä reppanoista kuluttajista, joilla on vielä vähemmän rahaa ostaa mitään. Eli kulumattomuus voi olla ongelma. Jos joku ostaa tuotteen, joka ei koskaan kulu puhki, niin sehän tarkoittaa, että yrityksellä ei ole mitään, tai toimijalla yleensä ei ole mitään niin kuin motiivia ostaa sitä tuotetta enää toista kertaa. Tähän liittyy tällainen termi kuin kulumaton kestokulutushyödyke, ja siihen liittyy tällainen ilmiö kuin Coasen konjektuuri, joka on kanssa yksi lempi tenttikysymyksiä. Se tarkoittaa siis sitä, että digitaalisen tuotteen myyjä kilpailee oman historiallisen myyntinsä kanssa, koska asiakas hankkii digitaalisen tuotteen korkeintaan kerran sen elinkaaren aikana. Kuvitellaan siis yritystä, joka myy vaikka tekstinkäsittelyohjelmia. Ja sillä on potentiaalisilla markkinoilla 10 asiakasta. Kun se myy sinne yhden tekstin käsittelyohjelman, sillä on potentiaalisilla markkinoilla enää 9 asiakasta, 2 tekstin käsittelyohjelmaa 8 asiakasta ja niin edelleen. Ja sen seurauksena, mitä enemmän se sinne myy, niin sitä vastahakoisempia ne asiakkaat, jotka sinne jää jäljelle, on sen tuotteen hankkimaan. Ja sitä kautta se hinnoitteluvapaus, joka sillä yrityksellä on, koko ajan pienenee. Eli markkinat kutistuu tietyllä tavalla, yritys kilpailee oman historiallisen myyntinsä kanssa, ja sitä kautta myöskin joutuu myymään sitä tuotetta halvemmalla, koska yhä vähemmän, tai se asiakas yhä vähemmän haluaa ostaa sitä tuotetta, mitä me tarjotaan. No, vaihtoehtoina tällaiselle, tai niin kuin ratkaisuna tämmöiselle ongelmalle, on usein tämmöinen tuotteen keinotekoinen pilaannuttaminen. Mitä se tarkoittaa?
Täältä ei tule vaikka niinku uusia versioita jostain ohjelmasta, ennen kuin ylläpitomaksu,
niin saa sitten uusia versioita. Niin, tai sitten ei tule ollenkaan uusia versioita. Tästähän niinku kuuluisin esimerkki on varmaan Windows XP, jossa niinku kävi sillä tavalla, että kerrankin Microsoft onnistui tekemään ohjelmiston tai käyttöjärjestelmän, joka toimi kaikkien mielestä riittävän hyvin. Ja sitten huomattiin, että nyt bisneksen kannalta on toki ikävää, että niillä on jo kaikilla meidän käyttöjärjestelmä. Kukaan ei osta enää uutta, joten ratkaisu oli, että lopetetaan sille tuki. Ja kun tuki loppui, niin sitten pakotettiin asiakkaat hankkimaan uusi versio. Tosin tässähän oli sekin takaportti, että sitten on paljon sellaisia käyttäjiä, jotka ei voineet päivittää sitä XP:stä muuhun, ja siinähän sitten rahastetaan myöskin sillä, että XP:hän edelleen tulee tietoturvapäivityksiä, mutta niitä ei jaella julkisesti, vaan niitä jaellaan ainoastaan niille, jotka maksaa niistä tosi suolaisen hinnan, ja ne on tyypillisesti tällaisia puolustusvoimia, esimerkiksi brittisukellusveneet taitaa, ydinsukellusveneet taitaa suunnilleen kaikki pyöriä edelleen Windows XP:n päällä, ja kyllä ne niihin saa tietoturvapäivityksiä. Tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirillä oli pitkään sairaalalaitteita, jossa oli käytössä XP. Ja transitorinen hyöty on siinä mielessä kätevä, että se koko ajan katoaa, eli kun aika kuluu, niin sen hyöty sieltä häviää. No, mikä sitten on toinen vaihtoehto sille, että päästään tästä Coasen konjektuurista eroon? kuin se, että pilaannutetaan sitä tuotetta. Joo, eli tuohan liittyy tähän Coasen konjektuuriin se, että sen tuotteen täytyy säilyä muuttumattomana lähtökohtaisesti. Mutta sitten kun sitä tuotetta päivitetään, niin sehän näyttää sen asiakkaan näkökulmasta uudelta, ja se saattaa olla kiinnostunut hankkimaan sen. Sillä ei ole mitään väliä, että onko niillä uusilla ominaisuuksilla tai päivityksillä mitään merkitystä sille asiakkaalle. Jos ajatellaan vaikkapa tekstinkäsittelyohjelmaa, silloin kun aloitin opintoni Jyväskylän yliopistossa yli 20 vuotta sitten, niin käytettiin tekstinkäsittelyohjelmaa nimeltä Microsoft Word 6.0, joka sisälti täsmälleen kaikki ne ominaisuudet, joita nykyäänkin käytän tekstinkäsittelyohjelmassa, mutta olen sen jälkeen useamman kerran vaihtanut tekstinkäsittelyohjelmaa, kun aina on joku onnistunut tyhmän vakuuttamaan siitä, että kyllä tässä nyt on paljon parempia ominaisuuksia kuin siinä edellisessä. Nykyversio on sitten semmoinen, että sieltä en suurinta osa niistä ominaisuuksista enää edes löydä, että mitä haluan käyttää. No ei tässä vielä mahdollisuuksia. Keinotekoinen pilaannuttaminen, päivittäminen.
Lisäksi.
Joo, eli ettei myydä sitä tuotetta sille asiakkaalle, vaan vuokrataan, myydään sille käytännössä käyttöoikeus. Ja yhä useampi tietokoneohjelmahan nykyään toimii tällä tavalla. Ennen, jos halusin ostaa vaikkapa sen Officen tai sitten halusin ostaa Adoben Creative Suiten, niin se oli kertakirpaisu. Creative Suite maksoi muistaakseni jotain 2,000–3,000 euroa, ja sen kun maksoi, niin sitä sillä hinnalla periaatteessa sai käyttää niin kauan kuin halusi, mutta nykyään tilaat jonkun tämmöisen, mikä se nyt onkaan nimeltään, Creative Plan tai joku tällainen, jossa sä kuukausittain maksat sille firmalle siitä, että sä saat käyttää sitä ohjelmaa. Ja sinä päivänä, kun lopetat maksamisen, niin ohjelman toimintakin loppuu. Ja esimerkiksi Officehan nykyään käytännössä myydään aina tällä tavalla. Meille se ei maksa mitään, tai siis meille se ei maksa sille suoranaisesti mitään, me ei makseta sitä, mutta yliopistohan maksaa meidän kaikkien Office-tilauksista joka kuukausi jotain Microsoftille. Ei niin paljon kuin joku keskivertoyritys, mutta ihan riittävän summan kuitenkin. Eli vaihtoehdot, keinotekoinen pilaannuttaminen, päivittäminen, eli uusiin ominaisuuksien lisääminen, ja sitten se, että ei myydä tuotetta, vaan vuokrataan, lisensoidaan, annetaan siihen käyttöoikeuksia. No, digitaaliset tuotteet on myös muunneltavia, eli digitaalisen tuotteen koostumusta voidaan muokata lähes rajattomasti, hyvin vähällä vaivalla. Muuntelu voi olla tahatonta, tahallista tai vilpillistä. Ja jos ajatellaan tuollaista tahallista tai tarkoituksellista muuntelua, niin yleensä se liittyy siihen, että tuotetta jotenkin räätälöidään tai päivitetään tai se tuote mukautuu erilaisiin käyttöympäristöihin. Vaikkapa Photoshopista on olemassa sellaisia versioita, joissa ihan kaikki kikkareet ei toimi, niitä myydään pikkusen halvemmalla, ja sitten jos haluat ostaa sinne lisää ominaisuuksia, niin kun luottokorttia vingutat verkossa, niin sieltä alkaa niitä ominaisuuksia löytyä. Tähän muunneltavuuteen liittyy myös se ongelma, että sitä tuotteen julkaisun jälkeen sitä muunneltavuutta ei voida enää täysin varmasti kontrolloida. Ja onkin hyvin tavanomaista nykyään, että tuotetta muunnellaan vilpillisesti. Mikä olisi semmoinen esimerkki tästä ihan viime päiviltä? Kuinka moni käyttää Windowsia? Kuinka moni käyttää siellä jotain tämmöisiä ylläpito-ohjelmistoja, joilla mukaan saadaan se tietokone toimimaan paremmin? Tai siis niin hyvin kuin Windows-koneen voi saada toimimaan. Onko joku käyttänyt ohjelmistoa CC Cleaner? No mitä siitä on nyt viime aikoina uutisoitu? Joo, eli uusimman CC Cleanerin jakelupaketin mukana niin asentuu paitsi se CC Cleaner, niin sitten myöskin jonkun sinne ujuttama haittaohjelma, joka siis tarkoittaa sitä, että kun asennatte sinne koneellenne ohjelman, jonka pitäisi ylläpitää sitä koneen toimintakykyä, niin siellä on nyt sitten jokin haitake, josta ei ihan tarkkaan tiedetä, että mitä se haitake tekee. Paitsi että varmasti jossain vaiheessa soittaa kotiin ja kysyy lisää ohjeita. Eli vilpillinen muuntelu, varsinkin tämän verkottumisen seurauksena ja ennen kaikkea sen seurauksena, että nykyään tämmöinen niin kuin kyberulottuvuus on koko ajan enemmän tapetilla, niin on aiheuttanut sitä, että myös monet sellaiset toimijat, joilla niin kuin aiemmin ei ollut minkäännäköistä motivaatiota vilpillisesti muunnella jotain tuotteita, niin saattaa haluta niitä muunnella. Eli ei ole mitenkään niin kuin poissuljettu vaihtoehto, että kun asennetaan vaikkapa Windows tai jokin muu, niin siellä on käynyt vaikkapa yhdysvaltalaisviranomaiset lisäämässä sinne sopiviin kohtiin sopivia koodinpätkiä, joiden avulla he saavat sitten käytettyä niitä koneita. Ja jos olette katsoneet Mikko Hyppösen TEDx-puheen, olisiko siitä 5-6 vuotta, niin siellähän hän selittää, kuinka esimerkiksi Windowsin ihan, tai Microsoftin omien päivityspalvelimien kautta pystyttiin jakamaan aidoksi leimattua päivitystä, joka käytännössä oli vain tällainen yhdysvaltalaisviranomaisten koneisiin asentama takaportti. Ja se asentui käytännössä miljooniin tietokoneisiin ennen kuin se huomattiin. Ja sen jälkeen siinä oli kohtuullinen homma kairata sitä sieltä pois. Eli vilpillistä muuntelua tapahtuu yhä enemmän. Osa siitä on rikollista, osa siitä on sitten sellaista, että se saattaa palvella esimerkiksi poliittisia tarkoitusperiä. No, digitaaliset tuotteet on myös kopioitavia. Puhuttiin viime kerralla siitä, että digitaalisen tuotteen tai informaatiotuotteen tuottamisen rajakustannus on nolla, ja se liittyy nimenomaan tähän kopioitavuuteen. Eli digitaalista tuotetta voidaan kopioida käytännössä rajattomasti siten, että kopio on identtinen sen alkuperäiskappaleen kanssa. Ja siitä seurauksena on se, että yrityksillä on ehtymättömät varastot. Tuotteen rajakustannus on käytännössä nolla. Keskimääräiset kustannukset kuitenkaan eivät, niin kuin viime kerralla puhuttiin, keskimääräiset kustannukset laskee koko ajan, mutta nolla ne ei ole. Ja jos ajatellaan sitten sitä, että mitä seuraa näistä kopioitavuudesta ja siitä, että yleensä pyritään sitä kustannusta jollain tavalla kattamaan, niin aika usein törmätään tekijänoikeudellisiin ongelmiin eli piratismiin. En tiedä itse asiassa, nyt en ole ihan niin kuin itse täysin kärryillä, kuinka nykyään toimitaan siinä vaiheessa, kun itse olin opiskelija, niin suurin osa varmaan opiskelijoiden tietokoneisiin asennetuista ohjelmista oli jollain tavalla piraattiohjelmia. Nyt kun olen päässyt itse tämmöiselle vähän vihreämmälle oksalle, jossa ensinnäkin työnantaja tarjoaa ohjelmista ja muita, niin en ole pitkään aikaan joutunut turvautumaan mihinkään epämääräisiin lähteisiin tietokoneohjelmien osalta, mutta käsittääkseni näitä edelleen on olemassa. Mitä kalliimpi ohjelma, sitä todennäköisemmin siitä joku piraattiversio jostain löytyy. Ja tätähän on pyritty ratkaisemaan erilaisilla tämmöisillä digitaalisilla oikeuksien hallintajärjestelmillä musiikissa, digitaalisissa kirjoissa, elokuvissa ja niin edelleen on näitä digitaalisia oikeudenhallintajärjestelmiä. Oma kokemukseni digitaalisista oikeudenhallintajärjestelmistä viimeisin on se, että kun tuohon OS, tai siis Mac OS:han se nykyään on, tuli tuossa kesällä jokin uusi päivitys, niin se lisäsi siihen ominaisuuden, jossa HDMI-signaalissa on tuossa Macissa aina se kopioinnin estopitti, eli onkohan se HDCP vai mikä bitti siellä on, ja se taas aiheuttaa sen, että se ei toimi enää tuon meidän tilatallennusjärjestelmän kautta, vaan siellä näkyy vain vihreä ruutu, jos sitä yrittää tallentaa. Eli minunkin luentokalvoni ovat digitaalisesti suojattuja, jos ne tulevat Macin HDMI-liittimistä ulos. Musiikissa tämä digitaalinen oikeuksien hallinta on tietyllä tavalla ehkä menettänyt merkitystään sitä kautta, että nykyään yhä suurempi osa musiikista kuunnellaan erilaisten virtautuspalveluiden ja vastaavien kautta, mutta ne, jotka muistaa ajan vaikkapa 50 vuotta sitten, niin muistaa sen, että kuinka hankalaksi kuluttajan elämä monessa suhteessa tehtiin näillä DRM-tekniikoilla. Saattoi olla esimerkiksi digitaalinen musiikkikappale, jonka olit ostanut jostain, joka soi suunnilleen tasan yhdellä laitteella, jolla se oli ostettu, ja muihin kun siirsit, niin siitä ei ollut sulle mitään hyötyä. Ja äärimmilleen vietynä tämä sitten ulotettiin jopa CD-levyihin, joita pystyi soittamaan ehkä yhdellä kannettavalla, mutta autossa se ei soinut ja niin edelleen. No, kaikkia digitaalisia tuotteita ei kuitenkaan voi kopioida eikä varastoida. Mitä ei voi kopioida eikä varastoida? No, niitä digitaalisia palveluita, eli verkkopankkia, verkkopankin käyttöä, tällaista ei voi kopioida ja varastoida, mutta niihin ei oikeastaan tarvittakaan. Nyt ollaan puhuttu digitaalisten tuotteiden erityispiirteistä, sitten ruvetaan puhumaan siitä, että millä tavalla voidaan arvioida digitaalisten ja muiden tuotteiden laatua. Zeithaml ja Bittner on tällaisen palveluiden markkinoinnin guruja, jos tuolla markkinointia käytte opiskelemassa, niin jossain vaiheessa varmasti törmäätte näiden tyyppien kirjoittamaan kirjaan nimeltä Services Marketing Management. Ja siinä kirjassaan nämä Zeithaml ja Bittner jakavat tuotteiden laatuominaisuudet kolmeen ryhmään. Ensinnäkin laatuominaisuus voi olla etsintäominaisuus, joka tarkoittaa sitä, että laatu on objektiivisesti todettavissa ilman, että tuotetta pitää käyttää. Laadusta voi siis varmistua jo siinä vaiheessa, kun on vasta etsimässä hankittavaa tuotetta. Mikä voisi olla tämmöinen etsintäominaisuus jollakin tuotteella, tuotteen laadussa? No jos te menette vaatekauppaan, niin mitä te teette vaatteelle? Paitsi että katsotte, että se on hyvän näköinen ja mahtuu päälle. Hinta, merkki, mutta mitä muuta? Ja katsotte, onko se ehjä. Joo, te hypistelette sitä. Tämä hypistely oli se, mitä mä hain. Eli esimerkiksi kankaista, joita käytetään vaatteiden ompeluun, niin harjaantunut sormi pystyy toteamaan, että onko se kangas hyvää vai onko se kangas huonoa. Itse siis hypistelen kaikkein mieluiten hotellien lakanoita. No niistä pystyn heti sanomaan, että onko se hotellin lakana hyvä vai onko se hotellin lakana huono. Jos se on semmoinen paksu ja mukavan tuntuinen, niin se on hyvä, mutta sitten jos se on semmoinen lurttana, niin en koskaan tule sinne hotelliin enää uudestaan. Mutta vaatteiden hypistely, kankaiden hypistely tai sitten se, että te vaikkapa jossain huonekalukaupassa pompitte huonekalun päälle ja kuuntelette, että nitiseekö se tai tekeekö se jotain muuta erikoista, niin se on esimerkki näistä etsintäominaisuuksista. No sitten on kokemusominaisuuksia, joka tarkoittaa sitä, että tuotteen laadun selville saaminen edellyttää käyttökokemuksia tuotteista. Ja useimmissa tuotteissahan, fyysissäkin tuotteissa, niin suurin osa niistä laatuominaisuuksista on näitä kokemusominaisuuksia. Ette te pysty ilman sitä tuotteen käyttöä sanomaan esimerkiksi sitä, että onko teidän kannaltanne vaikkapa joku tämmöinen tietokoneohjelma hyvä vai ei. Te voitte katsoa vähän päältä päin, että no on ihan kivat valikot ja mukava fontti käytössä tässä, mutta sitten kun te olette käyttäneet sitä ohjelmaa, niin vasta sen jälkeen pystytte sanomaan, että onko se laatu hyvä vai onko se laatu huonoa. Ja kolmas laatuominaisuuksien luokka on se, että jotkin saattaa olla ihan tämmöisiä uskomusominaisuuksia. Eli tuotteen laatua ei voi arvioida objektiivisesti, vaan käsityslaadusta on aina asiakkaan subjektiivinen uskomus. Mikä olisi tästä esimerkki? Apple. Apple voi olla ehkä uskonto. Siitähän on sellainen tutkimuskin olemassa, että kun tutkittiin, oliko se positronin-emissiotomografialla, Apple-käyttäjiä, jotka katsoivat Applen tuotteita tai Applen tiedotustilaisuuksia, niin heidän aivoissaan tapahtui samanlaisia ilmiöitä kuin mitä tapahtuu tämmöillä tosi uskovaisilla, kun ne on Jumalan palveluksessa. Mutta niin en nyt ehkä Applea ihan hakenut. Tietyllä tavalla Applekin voi olla uskomusominaisuus, että uskon, että tämä on hyvä, mutta mikä voisi olla selkeämpi esimerkki? Nykynuoriso ei enää katso televisiota, mutta jos satutte joskus olemaan kotona keskellä päivää, niin surffailkaapa siellä kanavilla ja yrittäkää löytää semmoinen ohjelma kuin Astral TV, jossa on erilaisia permanenttipäisiä tätejä, jotka osaa käyttää tarotkortteja ja osaa käyttää kristallipalloa ja osaa käyttää milloin mitäkin. Ja ne ennustaa niille tyypeille, jotka soittaa sinne ohjelmaan. Eli niin kuin tämmöinen vaikkapa selvännäkijä tai ennustaja on ihan äärimmäinen esimerkki tuotteesta tai palvelusta, jonka laatu perustuu uskomusominaisuuksiin. Mutta sitten jos ajatellaan sitä, että mitä olisi niin kuin tällaisia läheisempiä esimerkkejä meille, niin vaikkapa sijoitusneuvonta on sellainen. mennään tuonne pankkiin ja siellä on semmoinen nuori juippi, jolla on puku päällä ja solmio kaulassa ja sanoo, että nyt kannattaa näitä Talvivaaran osakkeita kyllä ostaa, niin ei meillä nyt oikeastaan mitään muuta mahdollisuutta kuin siinä niin kuin miettiä, että uskonko vai enkö usko. Ja jos katsotaan sitten sitä, että millä tavalla näitä asioita voidaan tänne sijoitella, niin täällä etsintäominaisuuksissa tosiaan ensimmäisenä on mainittu esimerkiksi vaatetus. Sitten täällä on lääketieteelliset diagnoosit ja vastaavat, tai vaikkapa juurihoito. Jos joku siellä teidän suussa jotain tekee, niin pakko meidän uskoa, että hyvin se meni. Ei me niin kuin suoranaisesti pystytä toteamaan, että onko se onnistunut. Ja se, mikä tässä on niin kuin oleellista, on se, että mitä enemmän mennään tänne uskomusominaisuuksien suuntaan, niin sitä vaikeampaa se laadun arviointi on. Eli täällä on aika helppo arvioida laatua, täällä se on taas hyvin hankala arvioida laatua. Jos katsotaan, miten Zeithaml ja Bittner on sijoittanut nämä fyysiset tuotteet, niin fyysistä tuotteista pääasiassa löytyy näitä etsintä- ja kokemusominaisuuksia, koska ne on selvästi käytettävissä. Palveluista löytyy pääasiassa kokemus- ja uskomusominaisuuksia. Miten tämä sijoittuisi digitaaliset tuotteet? No, ne sijoittuu pääasiassa tähän samalle seudulle kuin nuo palvelut, eli niillä on kokemusominaisuuksia, mutta sitten niillä on myöskin uskomusominaisuuksia, eli osittain joudutaan uskomaan siihen, että mikä on hyvä ja mikä ei ole hyvä. Mutta toisaalta informaation tai digitaalisen tuotteen kulutukseen liittyy aina myös se, että informaatio on kokemushyödyke. Tästäkin oli toissapäivänä vähän puhetta, ja se tarkoittaa siis sitä, että informaation arvo on koettava. Tai informaatio on koettava, tai digitaalinen tuote on koettava usein sen arvon esille selville saamiseksi. Eli kun eilen rupesin katsomaan sitä elokuvaa, niin kun olin kokenut sitä 40 minuuttia, niin totesin, että tällä ei mulle ole nyt hirveästi arvoa. Mutta siinä vaiheessa peli oli tietyllä tavalla menetetty, koska olin jo maksanut siitä elokuvasta ja totesin, että nyt meni vitoinen kankkulan kaivoon, että täytyy olla 2 päivää syömättä. Vaihtoehtoina on se, että aika useinhan tämmöisistä viihdetuotteista esimerkiksi annetaan näyte. Sitä voi vaikka selailla tai kuunnella vähän matkaa, katsoa elokuvasta trailerin. Tai sitten voi olla brändi ja maine, jonka perusteella me ostetaan se tuote ilman, että meillä on tietoa siitä, että minkälainen se tuote faktisesti on. Eli kun mulle esimerkiksi tulee sanomalehti, niin enhän mä tiedä, minkälainen se huominen sanomalehti on. Mutta mä luotan siihen, että kun Hesarilla tai Hoplalla tai Keskisuomalaisella nyt on kohtuullisen hyvä brändi ja kohtuullisen hyvä maine, niin ei nyt ihan hirveän huonoa lehteä tee huomennakaan. Ja sen takia mä oon valmis maksamaan sitä etukäteen. Yksilöllisten preferenssien määräävyydestä puhuttiin. Samoin siitä, että differointi ja kohdentaminen on nykyään erittäin tärkeitä. Sen takia, että informaatiota ja digitaalisia tuotteita on nykyään lähtökohtaisesti tarjolla liikaa. No, näiden laatuominaisuuksien arviointia vaikeuttaa myös se, että tyypillisesti markkinoilla vallitsee aina informaatioasymmetria. Se tarkoittaa sitä, että transaktion yhdellä osapuolella on enemmän informaatiota kuin toisella. Tyypillisesti myyjä tietää tuotteestaan enemmän kuin se ostaja, ja siitä seuraa, että tyypillisesti se myyjä on siinä transaktiossa se hallitseva osapuoli. Toisaalta on sitten poikkeuksiakin. Esimerkiksi ostajalla on enemmän tietoa vakuutusten kaupassa siitä, että minkälainen on se niin kuin todellinen vakuutettava kohde. Tämä tarkoittaa sitä, että jos ostan vaikkapa vakuutuksen autolle, autovakuutuksen, olen sitä mieltä, että nyt mulla on vähän huono auto, niin mä voin siinä vakuutusta ottaessa vakuuttaa, että mulla on todella hyvä, että on todella hyvä autolla ajaa ja en ole koskaan ajanut minkäännäköisiä kolareita, enkä aio ajaa tulevaisuudessakaan. Myyjä ei pysty oikeastaan millään tavalla sitä arvioimaan muuta kuin jonkun vahinkohistorian perusteella, ja vahinkohistoria ei välttämättä ole se myyjän käytettävissä. Ja myyjällä on tämmöinen moral hazard-tilanne, jossa se ostaja voi muuttaa käyttäytymistään sen jälkeen, kun se on hankkinut jotain. Eli jos mä haluan vaikka Skodani tilalle uuden auton, niin saattaa olla, että löydän sieltä jonkun sillankaiteen, johon sitten tömäytän sen ja sanon, että nyt kävi kyllä ikävästi. En siis koskaan tekisi sitä, vaikka olenkin yhden auton romuttanut lunastuskuntoon tuossa Agoran parkkipaikalla. Ei siitä nyt tarkemmin tässä yhteydessä. Kukas toimies on? Oli eilen uutisissa. Kuka? Kyllä, Bengt Holmström sai taloustieteen nobelistin, Nobel-palkinnon vuonna 2016. Ja tämä Holmström on tutkinut nimenomaan tämmöistä päämiesagenttiongelmaa, moral hazard-tilanteita ja informaatioasymmetriaa, ja se on se tutkimusalue, josta hän sen Nobelin palkintonsakin sai. Ja useimmissa tilanteissa markkinoiden digitalisoituminen vähentää sitä informaatioasymmetriaa, mutta niin ei käy kaikissa tilanteissa. Ja silloin saatetaan törmätä tällaiseen sitruunaongelmaan. Sitruunaongelma on saanut siis nimensä siitä, että niin sitruunaa pidetään pahanmakuisena. Eli jos on erilaisia sitrusedelmiä, siellä on mandariineja ja appelsiineja, ne on sekaisin jossain sammiossa, niin se, että jos satut saamaan sieltä sitten sitruunan, niin se on huono asia. Eli Åkerlöf-niminen taloustieteilijä vuonna 1970 tutki käytettyjen autojen kauppaa ja julkaisi siitä sitten tämmöisen artikkelin, jonka otsikko oli Market for Lemons, ja siitä sitten tuli tämmöinen termi kuin sitruunaongelma, eli lemons problem. Ja se tarkoittaa sitä, että jos markkinoilla vallitsee informaatioasymmetria tai vaje, niin saattaa syntyä tämmöisen epäsuotuisan valinnan ongelma. Eli vallitsee tilanne, jossa jompikumpi transaktion osapuolista, todennäköisimmin myyjä, tietää enemmän kuin se ostaja. Tämä johtaa siihen, että kun ollaan tilanteessa, jossa myydään tuotteita, jotka ei ole sellaisia tuotteita, joiden laatu voitaisiin todeta tämmöisillä etsintäominaisuuksilla, vaan se voidaan todeta ainoastaan kokemusominaisuuksilla tai se perustuu uskomuksiin, niin kuluttajat eivät pysty arvioimaan tuotteiden laatua ennen kuin ne ostaa sen. Tämä on tyypillinen tilanne esimerkiksi käytettyjen autojen kaupassa, eli jos menette tuonne autokauppaan, niin kaikkihan ne on suunnilleen puleerattu, ja ainakaan minä en pysty niistä oikein sanomaan, että onko ne hyviä vai eikö ne ole hyviä, ja näitä käytettyjä autoja tämä Åkerlöfkin tutki. Ja tällaisessa tilanteessa kuluttajat ovat valmiita maksamaan tuotteesta vain keskimääräisen hinnan, ja sellainen keskimääräinen hinta on houkuttelevampi niille myyjille, jotka tarjoaa huonoja tuotteita, eli tässä tapauksessa niitä sitruunoita, mutta vähemmän houkutteleva niille, jotka tarjoaa hyviä tuotteita. Ja tämä johtaa siihen, että kuluttajat yhä useammin joutuu hankkimaan niitä huonoja tuotteita, eli tekemään tämmöisen epäsuotuisan valinnan. Huonoja tuotteita tarjotaan hyviä enemmän, ja kuluttajat havaitsevat tämän, minkä seurauksena kuluttajien valmius maksaa siitä tuotteesta laskee entisestään, eli kun toimitaan markkinoilla, jossa kysyntä ja tarjonta määrää hinnan, ja sen seurauksena sitruunoiden osuus lisääntyy edelleen. Ja lopputuloksena saattaa olla markkinoiden täydellinen romahtaminen. Tämä saattaa olla ehkä vähän hankala hahmottaa tästä selostuksesta, mutta sen takia luenkin teille nyt tarinan, joka kertoo vitseistä. Olkoon meillä tapaus, jossa Liise haluaa ostaa itselleen kaskun, jonka hän voisi kertoa esitelmänsä aluksi kongressissa, johon osallistuu taloustieteilijöitä ja runoilijoita. Kaskun olisi siis oltava hauska molempien mielestä. Liisa on valmis maksamaan hyvästä kaskusta 10 € ja huonosta kaskusta 1 €. Jussilla on verkkopalvelu, joka tuottaa varmasti hyvän kaskun perustuen asiakkaan antamiin avainsanoihin. Asiakkaan tulee maksaa kaskusta 10 € ennen kuin hän saa tietää, millaisen kaskun palvelu tuottaa. Kaskun tuotantokustannus on Jussille 7 €. Myös Mikolla on verkkopalvelu, joka näyttää aivan samalta kuin Jussin palvelu, mutta joka tuottaa täysin sattumanvaraisia kaskuja. Mikolle aiheutuu kaskun tuottamisesta kustannuksia vain 1 €. Jos Liisalla on riittävästi tietoa, hän siis tietää, miten Jussin ja Mikon verkkopalvelut poikkeavat toisistaan, hän menee luonnollisestikin Jussin palveluun ja hankkii hyvän kaskun 10 €. Ongelma on kuitenkin siinä, ettei Liisalla ole riittävästi informaatiota. Niinpä hän onkin valmistautunut maksamaan kaskusta keskimäärin 5,50 € olettaen, että hyvän ja huonon kaskun saamisen todennäköisyys on sama. Tässä siis 50%. Jos markkinoilla on riittävästi liisoja, keskimääräinen oletushinta, 5,50 € muodostuu markkinahinnaksi, joka on vähemmän kuin Jussille aiheutuva tuotantokustannus. Tällaisessa tilanteessa Jussi poistuu markkinoilta, jonne jää vain Mikko. Koska Mikko onnistuu tuottamaan vain huonoja kaskuja, eivät liisat ole valmiita maksamaan niistä edes 5,50 €, vaan markkinahinta asettuu 1 €, hintaan, jonka liisa maksaa huonosta kaskusta. Mikolle on aivan sama, jääkö hän markkinoille vai ei, koska hinnan avulla hän saavuttaa kriittisen pisteensä. Mikko jää markkinoille ja markkinoilla on tarjolla vain huonoja kaskuja, eli sitruunoita. Tämä kannattaa ehkä ajatuksella lukea läpi myös kotona. Myöhemmin tänään laitan sen Moodleen. Eli digitaalisissa tuotteissa aika usein saattaa käydä niin, että tulee näitä sitruunoita markkinoille. Sitten niistä verkostovaikutuksista, joista keskustelua tai puhumista aloiteltiin jo toissapäivänä. Se on siis tämmöinen ulkoisvaikutus, jossa hyödykkeen kulutuksesta saatava hyöty riippuu siitä, kuinka moni muu kuluttaja sitä tuotetta käyttää. Ja viime kerralla oli puhetta siitä, että tyypillisin esimerkki tästä verkostovaikutuksesta on puhelin. Eli jos ollaan maailman ainoa puhelimen omistaja, niin siitä puhelimesta ei ole meille mitään iloa, mutta sitten heti kun joku toinen ostaa puhelimen, niin siitä alkaa olla iloa, koska pystytään soittelemaan sille toiselle, ja mitä useammalle me pystytään soittamaan, niin sitä suurempi hyöty siitä puhelimesta meille on. Ja yleensä tällaisissa tilanteissa se verkoston kasvu, eli käytännössä sen uuden innovaation diffuusio, on tällaisissa tilanteissa hidasta, mutta sitten sitä hidasta alkua seuraa tämmöinen eksponentiaalinen kasvu. Puhelin on se perinteinen esimerkki, mutta esimerkiksi monien ohjelmistojen suosiota voidaan selittää verkostovaikutuksella. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? No minkä takia meistä suurin osa käyttää sitä Officea ja Wordia? Niin, koska muutkin käyttää. Tämähän ei ollut tämä tilanne ihan sama aikaisemmin. Te olette niin nuoria, että te ette ole eläneet varmaan maailmassa, jossa oli muitakin tekstinkäsittelyohjelmia kuin Microsoft Word. Mutta esimerkiksi silloin, kun itse suoritin kunniakasta varusmiespalvelusta, niin opetin kenraaleita käyttämään tekstinkäsittelyohjelmaa nimeltä AmiPro, josta suurin osa teistä on varmaan koskaan kuullutkaan. Sen lisäksi oli olemassa tekstinkäsittelyohjelma nimeltä WordPerfect, sitten oli Microsoft Word, sitten taisi olla suomalainen tekstinkäsittelyohjelma nimeltä Teko, ja sitten oli vielä jotain muita pienempiä. Ja tämähän johti siihen, että jos halusi sitten jonkun kanssa tehdä jotain yhteistyötä, niin tekstinkäsittelyohjelmien mukana tuli hirveä määrä sellaisia suotimia, jolla se parhaan taitonsa mukaan yritti sitten avata sen vieraalla tekstinkäsittelyohjelmalla tehdyn tiedoston. Ja jos vaikka WordPerfectillä tehdyn tiedoston avasi Microsoft Wordissä, niin se nyt meni sinne päin. Kyllä siitä sai selvää, että mitä siinä luki, mutta ei ollut mitään takeita siitä, että mikään muotoilu tai vastaava olisi ollut paikallaan. Tai siis ei nyt yleensä ollutkaan. Ja siitä seurasi sitten se, että näistä yksi, eli se Word, alkoi kohota siihen dominanttiin asemaan. Ja nykyään meistä suurin osa käyttää Wordia. Onko joku, joka käyttää LaTeXia tai jotain muuta? Ei, eli mikä oli osoite. Eli ohjelmistojen suosio esimerkiksi saattaa selittyä sillä verkostovaikutuksella, että kun on riittävästi niitä verkoston jäseniä, niin on oikeastaan pakko käyttää tiettyä ohjelmistoa. No tähän verkostovaikutukseen liittyy tämmöinen Metcalfen laki, josta kanssa puhuttiin hyvin nopeasti viime kerralla. Ja se tarkoittaa sitä, että kun käyttäjien määrä kasvaa lineaarisesti, niin yksittäisen käyttäjän kokema hyöty kasvaa eksponentiaalisesti. Ja tämä niin sanottu eksponentiaalinen kasvu käynnistyy niin sanotun Metcalfen polven jälkeessä kriittisen massan pisteessä, jolloin se tapa käyttää sitä tuotetta muuttuu aika lailla radikaalisti. Eli jos ajatellaan vaikkapa WhatsAppia, niin siinä vaiheessa, kun WhatsApp-käyttäjiä alkoi olla riittävästi, niin se alkoi korvata monia muita tapoja viestiä. Kuka lähettää vielä nykyään tavallisia tekstiviestejä? Joo. Niin. Yhdessä vaiheessahan niitä oli niin kuin tapana lähettää tuhansia kuukaudessa. parhaimmillaan. Tyypillinen kriittisen massan piste on noin 16-20% penetraation kohdalla, eli siinä vaiheessa sitten niin se eksponentiaalinen kasvu käynnistyy. Mutta eksponentiaalinen kasvukaan ei sitten tuon hyödyn osalta jatku ikuisesti, eli sitten jossain vaiheessa saattaa käydä niin, että jos niitä käyttäjiä tulee liikaa, niin se hyöty vähenee. Ja puhelimesta ollaan jossain tilanteessa nähty tämmöistä esimerkkiä. Itse asun tuossa Lutaakossa, ja yhdessä vaiheessa oli silleen, että aina kun siellä oli nesteralli, niin siellä ei toiminut kännykät. Eli kun tuli liikaa puhelimen käyttäjä samalle alueelle, niin verkko vaikka tukkeutui, niin siinä ei enää Metcalfen laki sitten päde. Siellä on ihan hirvittävästi käyttäjiä, mutta hyöty kyllä häviää kokonaan. No, puhutaan sitten tähän loppuun vielä hinnasta. Sehän on hyödykkeen arvo jossain yksikössä yleisimmin rahassa mitattuna. Ominaista tämmöisille niukoille hyödykkeille, eli viime kerralla oli puhetta siitä, että taloudessa keskeinen termi tai asia on tällainen niukkuus, joka siis kuvaa sitä, että tuotetta ei tyypillisesti ole saatavilla rajattomasti, vaan se saatavuus on rajallinen. Ja jos sitä niukkuutta ei sitten ole, niin yleensä niille tuotteille ei ole määriteltävissä hintaakaan. Tyypillinen esimerkki Suomessa vaikkapa raitisilma, se ei ole niukka hyödyke, niin kukaan ei meillä ole raittiista ilmasta valmis maksamaan, mutta ei tarvitse sitten mennä kuin tuonne muutama 1000 kilometriä itäänpäin, niin siellä ruvetaan maksamaan jo raittiista ilmastakin, koska siitä on tullut niukka hyödyke. Yleensä hinta määräytyy markkinoilla, sen kysynnän ja tarjonnan lain perusteella, mistä on tällä luennolla moneen kertaan puhuttu, ja hinnalla on markkinoilla tällainen merkittävä tehtävä, että se toimittaa vertailufunktiota, eli se helpottaa sitä vaihdantaa. Jos ajatellaan useita sellaisia tuotteita, joissa me ei olla ihan varmoja siitä, että onko ne tuotteet hyviä vai ei, niin me yleensä hinnan perusteella yritetään päätellä sitä, että onko tuote hyvä vai onko tuote huono. Kuuluisa esimerkki tästä on esimerkiksi se, kun Braun-niminen partakonevalmistaja, joka siis on Euroopassa hyvin tunnettu ollut jo pitkään, alkoi myydä partakoneita Yhdysvalloissa. Ja hinnoittelustrategioitahan on monenlaisia. Täällä puhutaan niistä kohta tarkemmin, mutta Braun päätti valita tämmöisen niin sanotun penetraatiohinnoittelustrategian, joka tarkoittaa siis sitä, että hinta painetaan kilpailukykyisesti tai kilpailullisesti hyvin alas. Ja Braunin strategia oli, että ne myi partakoneitaan halvalla käytännössä, sanotaan nyt vaikka 20. Kukaan ei ostanut niitä koneita, tai siis hyvin vähän ihmiset osti niitä koneita, mutta sitten kun hinta kerrottiin 5, partakone alkoi maksaa 100, niin kauppa alkoi käydä, koska ihmiset eivät tuotteena tunteneet Braun-merkkistä partakonetta, arvelevat, että kun se on Braun-merkkinen ja maksaa 20, en ole ikinä kuullutkaan, sen täytyy olla huono, mutta sitten kun se hinta nostettiin 100, niin kauppa alkoi käydä, eli toimi vertailufunktiona ja helpotti vaihdantaa. Hinta voidaan määritellä monella tavalla. Se voi määräytyä markkinoilla. Esimerkiksi raaka-aineiden hinnat määräytyy markkinoilla hyvin tyypillisesti. Silloin siellä on käytössä joku tämmöinen huutokauppamekanismi. Tai sitten voidaan käyttää tietoista hinnan asetantaa, joka on oikeastaan tämmöinen niin kuin markkinoilla toimimisen esiaste. Eli katsotaan, minkälaisia reaktioita markkinoilla on, minkälainen on markkinoilla oleva hintaherkkyys ja niin edelleen, ja sen perusteella asetetaan sitten se meidän tuotteen hinta. Perinteisiä hinnoittelumenetelmiä, jos ajatellaan, niin on tämmöinen omakustannusarvohinnoittelu, jossa tuotteelle kohdennetaan muuttuvia kustannuksia, kiinteitä kustannuksia, ja sitten siihen lisätään haluttu kate, ja siitä saadaan sitten hinta. Tämähän on se, mitä käytetään niin kuin hyvin tyypillisesti, jos valmistetaan jotain tämmöistä kappaletavaraa, jossa kustannukset on helppo määritellä. Sanotaan vaikkapa se leipuri, niin se miettii, että paljonko tulee muuttuvia kustannuksia, kiinteitä kustannuksia yhdelle leivälle ja paljonko halutaan katetta, ja siinä on sitten hinta. Sitten on tämmöinen katetuottohinnoittelu, jossa hinnoitteluperusteena ovat ainoastaan ne tuotteen muuttuvat kustannukset. Niiden päälle lisätään katetuottotavoite, jolla sitten pitää kattaa ne kiinteät kustannukset ja voitto. Ja jos ajatellaan näitä hinnoittelumenetelmiä, niin nämä molemmat soveltuu digitaalisille tuotteille todella huonosti. Minkä takia? No, sen takia, että informaatiotuotteen tuottaminen, niin kuin viime kerralla todettiin, on kallista, mutta sen valmistaminen on halpaa, eli kiinteät kustannukset on korkeita, niistä kiinteistä kustannuksista suurin osa on uponneita, muuttuvat kustannukset on olemattomia, ja rajakustannus on sen kautta erittäin alhainen. Ja jos ajatellaan sitä, että mihin nämä perinteiset hinnoittelumenetelmät perustuu, niin ne perustuu siihen, että me pystytään määrittämään tuotetun tuotekappaleen kiinteät kustannukset, muuttuvat kustannukset vähintään, omakustannusarvohinnoittelussa myös kiinteät kustannukset, ja tässä digitaalisten tuotteiden kyseessä ollen tämä yksittäisen tuotetun kappaleen kustannusten selvittäminen on vaikeaa. Minkä vuoksi? Joo, kuluja ei osata eritellä ja sitten mitään muuta ei osata eritellä. Ei tiedetä osoittajaa ja mitään muuta ei tiedetä kanssa. No se toinen siinä murtoluvussa. On nyt tosi hyvä näissä termeissä, koska pari viikkoa sitten opetin semmoiselle 12-vuotiaalle murtolukuja. No ei tiedetä myöskään nimittäjää. Eli ei tiedetä paljonko on kustannukset tarkasti, eikä tiedetä paljonko valmistetaan tuotetta, jolloin ei voida niin kuin saada oikeastaan selville, että paljonko ne on ne yksittäiselle tuotteelle kohdennettavat kustannukset. Eli ei tiedetä, mitä kustannuksia kohdentaa, ei tiedetä paljon tuotetaan, ei tiedetä kustannuksia. Jolloin yleensä päädytäänkin sitten käyttämään jotain muuta hinnoittelumenetelmää, josta yleisin ehkä on tällainen markkinatilanne hinnoittelu, jossa hinta määrätään kysyntäalttiuden arvioinnin, eli kuluttajien hintaherkkyyden perusteella, pohtien, että mikä on kysynnän hintajousto tai sitten ristijousto. Kysynnän hintajoustohan tarkoittaa siis sitä, että kuinka paljon kysyntä tai muuttuu, kun hintaa muutetaan. Tai sitten tämmöinen arvoperustainen hinnoittelu, jossa hinta perustuu tuotteen avulla saavutettavaan arvoon. Puhutaan näistä arvoista myöhemmin vähän lisää. Mutta niin, Holbrook on määritellyt tämmöisiä utilitaristisia hedonisia arvoja. Utilitaristinen arvo tarkoittaa sitä, että tuotteella on meille jotain faktista arvoa. Eli vaikkapa näissä rannelaitteissa se, että nähdään paljonko meidän syke on ja niin edelleen. Sitten niillä saattaa olla hedonista arvoa, jossa niin kuin uskotaan, että ne näyttää jotenkin vaikkapa urheilullisilta, jos meillä on tämä rannelaite tässä kädessä. Baudrillard on määritellyt käyttöarvon, vaihtoarvon ja symboliarvon. Käyttöarvo tarkoittaa sitä, että mikä on sen tuotteen käytön arvo meille. Jos ajatellaan vaikkapa villapaitaa, niin se pitää meidät lämpimänä. Vaihtoarvo on se, että paljonko me ollaan oltu valmiita maksamaan siitä, tai ollaan valmiita maksamaan siitä villapaidasta. Ja nyt sitten, jos ajatellaan, mitä tarkoittaa symboliarvo, niin yksi ensimmäisistä asioista, joka mainittiin, kun kysyttiin, että mitä katsotte vaatteissa, niin että mikä on se merkki. Merkillä sinälläänhän ei ole mitään faktista arvoa, mutta sillä on symboliarvoa. Eli jos osaa panna päälleen oikean merkkisiä ryysyjä, niin voi sitten näyttää jotenkin trendikäännältä. Eli sellaisia arvoja on tuotteilla. Digitaalisille tuotteille, niin kuin todettiin, on usein tyypillistä myös tämmöinen dynaaminen hinnoittelu, jossa hinta vaihtelee sen mukaan, että kenelle tuotetta myydään, milloin ja missä tuotetta myydään, mikä on sen tuotteen markkinatilanne ja mikä on myyjän tilanne tuotteiden saatavuuden suhteen. Ja dynamiikkaan vaikuttaa se, kuinka helppoa se hinnan muuttaminen on, niin kuin todettiin. Eli mitä helpompaa hinnoittelun tai hinnan muuttaminen jossain järjestelmässä, joka sen näyttää sille asiakkaalle on, niin sitä todennäköisempää on, että käytetään sitä dynaamista hinnoittelua. Ja tyyppiesimerkki tästä on ne lentoyhtiöt ja hotellivaraukset. Ja sen seurauksena digitaalisilla markkinoilla toi dynaamisuus yleensä lisääntyykin. Dynaamisuuteen liittyy oleellisena asiana myös tämmöinen hintadifferointi, joka on kanssa tyypillistä digitaalisilla markkinoilla. Jokainen yksikkö saatetaan myydä yksilölle, joka arvostaa sitä eniten sillä maksimihinnalla, jonka yksilö on siitä valmis maksamaan. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Joo, Hirvaskankaalla huutokauppakeisari myy aloituspannun sille, joka on siitä valmis kaikkein eniten maksamaan, eli harrastaa ensimmäisen asteen hintadifferointia. Toisen asteen hintadifferoinnissa hinnat määräytyy epälineaarisesti, eli kuluttajat jakautuvat tai kuluttajat jaetaan ryhmiin. riippuen tuoteominaisuuksista ja hinnasta, ja sitten niille eri ryhmille määritellään erilaiset hinnat. Eli vaikkapa opiskelijoille myydään halvemmalla kuin työssä käyville, tai sitten niille, jotka ei tarvitse niin paljon ominaisuuksia, niin myydään halvempi versio. Ammattilaisille myydään sitten pikkusen kalliimpi versio. Samoin määräalennukset ja laskevat hinnat kuuluu tähän. Toisaalta myös kuluttajaryhmien maksuhalukkuus voi vaikuttaa tähän, eli, tai maksukyky voi vaikuttaa tähän, eli joissain tilanteissa sitten pelkästään se, että on riittävän köyhä, niin oikeuttaa siihen, että saa halvemmalla jotain tavaraa. Kysyttävää. Mikäli ei, niin tänään on keskiviikko, eli vielä huomenna tapaamme. Tänään 3 kertaa viikossa on hirvittävän hämmentävää itsellenikin, kun en ole tällaiseen tahtiin tottunut. Mutta huomiseen.